Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 13. februar. Ovo su naslovi dana. Odbor za bezbijednost Crnogorske skupštine podnijeće krivičnu prijavu zbog odavanja tajnih podataka. Policija pronašla letke na sjeveru Kosova koji pozivaju na otpor. Američki predsjednik poziva Izrael da zaštiti civile u Rafi. Donald Trump traži od Vrhovnog suda da odloži suđenje za miješanje u izbore, pozivajući se na imunitet. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Stručnjaka za bezbjednost i predsjednika Internacionalne policijske organizacije Ivana Pekića o sukobu i otvorenim optužbama unutar bezbjednostnog sektora u Crnoj Gori.
Imate ljude koji se nalaze na najznačajnijim pozicijama u državi, od ministra pravde, od šefa specijalnog policijskog odjeljenja i mnogih drugih koji su ključna karika u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije, da jedni u drugi upiru prstom i zaista neke teške optužbe jedni drugima upućuju. Mislim da će ovdje gospodin Vladimir Novović kao glavni specijalni tužilac imati pune ruke posla.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore podnijeće krivičnu prijavu protiv NN lica zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršeno krivično djelo davanje tajnih podataka sa zatvorenog dijela sjednice koja je održana u petak. Ta odluka donijeta većinom glasova na današnjoj sjednici odbora na predlog njenog predsjednika Miodraga Lakovića. Povod za prijavu je novinarski tekst koji se bavio sjednicom odbora. Laković smatra da tužilaštvo treba da ispita pod kojim okolnostima je autor teksta došao do informacija, navodeći da se na zatvorenim sjednicama razmatraju podaci i informacije koje su označene stepenom tajnosti. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je kako je čvrst savez Srbije sa Rusijom realan redovni bezbjednosni rizik sa kojim se Kosovo suočava, te da je zbog toga neophodan hitan sporazum o normalizaciji odnosa koje će dvije strane potpisati. Kurti je na panel diskusiji u Londonu rekao i da prisustvo Rusije na Balkanu raste kroz Srbiju, te da bi potpisani sporazum značio pravnu sigurnost i sprovođenje onoga za što su se strane dogovorile. Odbijanje potpisivanja sporazuma znači i da Srbija želi da ostavi otvorenu opciju invazije na Kosovo, naveo je Kurti. Kosovska policija započela istragu nakon što su u Sjevernoj Mitrovici nepoznate osobe dijelile razne letke u kojima se poziva na otpor i podstiče na mržnju. Zamjenik direktora policije za Sjeverni region, Veton Elšani, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se sumnja da su ovi letci podijeljeni juče, tokom i nakon protesta. U Sjevernoj Mitrovici Srbi su 12. februara protestovali zbog odluke kosovskih vlasti da zabrane korištenje srpskog dinara za plaćanja. Srpska lista, glavna stranka Srba na Kosovu koja uživa podršku zvaničnog Beograda, pozvala je građane na sjeveru da ne nasjedaju na ovakve provokacije, koje, kako se navodi, imaju za cilj podrivanje mira i produbljavanje nestabilnosti. Američki predsjednik Joe Biden uputio je hitan poziv za zaštitu civilnog stanovništva, dok se izraelska vojska priprema za napad na grad Rafa u pojasu Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je prošle sedmice objavio da je naredio trupama da se pripreme za proširenje svoje kopnene operacije na Rafu. Zaklao se da će poraziti naoružane pripadnike Hamasa, organizacije označene kao terorističke od strane SAD-a i Evropske unije, a koji se kriju u gradu. Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump traži od Vrhovnog suda da produži odlaganje suđenja za miješanje u izbore, navodeći da ima imunitet od krivičnog gonjenja zbog pokušaja da poništi svoj izborni poraz 2020. godine, jer je bio predsjednik kada je preduzeo te radnje. Trump, prvi bivši predsjednik koji je krivično gonjen, traži od sudija da se obustavi odluka apelacionog suda okruga Kolumbije, kojim je odbačen njegov zahtjev za imunitet. Odluka Vrhovnog suda o tome što treba da se uradi i koliko brzo će djelovati moglo bi da odredi da li će favoritu za republikansku nominaciju biti suđeno prije novembarskih predsjedničkih izbora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorska javnost je proteklih dana svjedočila teškim javnim optužbama između ministra pravde Andreja Milovića i šefa specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića, čemu su se pridružili članovi prethodne vlade i poslanici. Optužbe su se odnosile na povezanost pojedinaca i sektora bezbjednosti sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa, tajnom praćenju i korupciji u oblasti davanja azila stranim državljanima. Specijalno tužilaštvo je tim povodom otvorilo nekoliko istraga. O stabilnosti bezbjednostnog sektora i posljedicama, te uticaju političkih interesa u sukobu u bezbjednostnom sektoru, za program Radija Slobodna Evropa govori stručnjak za bezbjednost i predsjednik internacionalne policijske organizacije Ivan Pekić, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Kako ocjenjujete stabilnost sektora bezbjednosti nakon ovog oštrog sukoba i optužbi između predstavnika vlade, poslanika, policijskih službenika, bivše sadašnje vlasti? Jednostavno, kakva se poruka šalje sektoru bezbjednosti i kakve su moguće posljedice takvog sukoba?
Ono što smo mogli vidjeti prije samo par dana na Odboru za bezbjednost i odbranu jeste, žargonski rečeno, jedna komična situacija, da imate ljude koji se nalaze na najznačajnijim pozicijama u državi, od ministar pravde, od šefa specijalnog policijskog odjeljenja i mnogih drugih, koji su ključna karika u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije, da jedni u drugi upiru prstom i zaista neke teške optužbe jedni drugima upućuju. Mislim da će ovdje gospodin Vladimir Novović kao glavni specijalni tužilac imati pune ruke posla da utvrdi činjenice i stvarne fakte koje mu budu sa ove sjednice date, jer bit će sigurno formirani kod određenih krivičnih postupaka povodom ovako vrlo ozbiljnih optužbi, jer na način kada imate da sa adrese ministra pravde dolaze optužbe za prvog saradnika glavnog specijalnog tužioca, da je povezan sa nekoliko kriminalnih grupa, da je neku imovinu stekao na sumnjivi način, to su vrlo ozbiljne optužbe koje onaj koji sarađuje sa njima, to je gospodin Novović, moraće da utvrdi, jer i sjetite se da je njegova izjava vezana za podršku sada već bila značajno manja, a to je da je kazao da za sada gospodin Šuković ima njegovu punu podršku.
Da li vidite uplitanje političkih interesa u sukobu bezbjednostnom sektoru ili je sukob u odnosu na profesionalne kriterijume?
Naravno da je ono što je vrlo važno u Crnoj Gori, ova 44. vlada bi trebala da krene putem depolitizacije sistema bezbjednosti, međutim očito je da je politika i u ovoj vladi stavila šapu nad sistemom bezbjednosti. Sjetimo se da je samo prije par mjeseci u javnosti izašla podjela između Pokreta Europe Sad i samih demokrata, ko će na kojoj poziciji upravi policije, agencije za nacionalnu bezbjednost dobiti svoja mjesta. Sada je već zapelo, sjetimo se da je gospodin Brđanin dobio dva negativne izvještaja i ocjenjen je sa negativnim izvještajem oba puta od strane Odbora za bezbjednost i odbranu. Ministar Šaranović je također pokrenuo proceduru njegove smjene. Sada imamo zatišje i podršku od strane premijera Milojka Spajića da gospodin Brđanin i dalje ostaje aktualni direktor uprave policije. Tu je već zapelo. Apsolutno se vidi da je došlo do kočnice u podjeli ovog sektora, jer to je jedan od najvažnijih sektora, jer sjetimo se i prethodne vlade i u prethodnom režimu da je apsolutno bila borba za sektor bezbjednosti i ko će se naći na tim ključnim pozicijama, jer su političari faktički kao marionetama upravljali tada sa tim ljudima koji su se nalazili na tim pozicijama.
Kakva je budućnost bezbjednostnog sektora ukoliko se iznesene optužbe ne procesuiraju i ne dođe do konačne istine šta je tačno, a šta je podmetanje?
Bez uvođenja vetinga, čiji sam zagovornik već duži niz godina, i otvaranje tajnih dosijea i čišćenja službi ne samo bezbjednosti, već i tužilaštva i sudstva, ne možemo ispuniti ona očekivanja koja od nas očekuje Europa, a to je zatvaranje poglavlja 23 i 24. Očito je i kroz lišavanje slobode visokih funkcionera prethodne, a i aktualne vlasti, nam je jasno da je konekcija sa organizovanim kriminalnim grupama u vrlo veoma maloj Crnoj Gori itekako velika. Ono što je veoma važno, bez uvođenja vetinga, lustracije i otvaranja tajnih dosijea ne možemo ni pročistiti službe bezbjednosti, posebno tužilaštva i sudstva, jer samo na taj način, odstranjivanjem onih ljudi koji imaju konekcije, određene konekcije sa organizovanim kriminalnim grupama ili su povezani sa funkcionerima koji su korumpirani, pa koji su zarad njihovog imena kršili ljudska prava i određene druge stvari, ne možemo doći do efikasne borbe protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije koji nas itekako opterećuju kao crnogorsko društvo.
Bio je to Ivan Pekić, stručnjak za bezbjednost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nedavna vijest iz Indije o zatvoru za goluba optuženog za špijunažu izazvala je brojne reakcije. Ali upotreba golubova u ratovima i nadzoru nije ni nova, ni tako rijetka. Više od svih životinja i ptica, golubovi su još od antičkih vremena korišćeni kao pismonoše, a kasnije za izviđanje. Priča o golubovima je inače jubilarna stota u rubrici Dragana Štavljanina po skriptum.
Kriptovane poruke, sateliti, dronovi, napredna tehnologija za špijunažu, ali golubovi su i dalje u modi. O čemu se radi? Indijska policija nedavno oslobodila nakon osmomesečnog pritvora kineskog goluba, osumnjičenog upravo za špijunažu. Golub je uhvaćen sa dva prstena vezana za noge na kojima su bile reči na ali kineskim, koje policija posumnjala da se koristi za špijunažu i uhapsila ga. Na kraju se ispostavilo da je reč o tajvanskom golubu koji je učestvovao u trkama iznad mora i pobegao. Pre 4 godine policija u indijskom delu Kašmira je uhapsila goluba koji je preleteo granicu pod kontrolom indijske i pakistanske vojske. Na kraju se ispostavilo da golub nije bio špijun, već u vlasništvu pakistanskog ribara. Saudijske vlasti su uhapsile lešinara 2011. sumnjajući da je u službi izraelskog Mosada. Nečujnog leta, dometa do skoro 100 km, prilično otporni na pucnjavu, brži od pasa ili konja i vraćaju se na svoje odredište. Zbog toga su golubovi masovnije korišćeni u ratu od drugih životinja i ptica. Još od antičkih vremena, što je prvi zabeležio starorimski istoričar Plinije. Persijski car Kirih je koristio kao pismonoše širom carstva. Julije Cezar je preko golubova slao poruke u Galiju. Olga, vladarka Kijeva, poručila je stanovnicima iskoroste na 950. godine da će prekinuti opsadu ako i svake kuće kao danak pošalju po 3 goluba i vrapca. Oni su pristali, međutim Olga je naredila da se na svaku pticu stavi komad tkanine sa sumporom i zapali. Potom je pustila ptice da se vrate u grad, koji je stradao u požaru. Britanci su preko goluba poslali poruku o pobjedi nad Napoleonom na Waterloo 1815. Uprkos razvoju telegrafa, 400 golubova pismonoša je tokom 4-mjesečne opsade Pariza 1871. u francusko-pruskom ratu isporučilo 115.000 vladinih poruka i 1.000.000 privatnih. U pokušaju da ispreče, Prusi su angažovali jastrebove da ih gone. Nemci su prvi koristili golubove za izviđanje u Prvom svjetskom ratu. Više od 100.000 golubova letelo je na misijama u ovom ratu, uključujući čuvenog Šeramija, koji je preneo 12 važnih poruka u Francuskoj. Iako je tokom posljednje misije ranjen, njegova poruka je spasila 194 američka vojnika. Dobio je najviše odlikovanja, prepariran je i izložen u muzeju u Washingtonu. Tokom Drugog svjetskog rata, samo je Velika Britanija angažovala 250.000 golubova za razne misije. Deo ih je zakamuflirala kao nemačke. Širom okupirane Europe nosili su na nozi sićušnu kapsulu sa molbom za informacijama. Poruke su se vraćale u plastičnim kanisterima sa obavještenim podacima, umotanim na pirinčanom papiru. Samo se jedan od 10 golubova vratio živ, ali oni koji jesu pružili su ključne informacije. Više od 30 golubova je odlikovano. CIA je 1970. razmatrala korišćenje golubova sa sićušnim kamerama za automatsko snimanje fotografija iznad Sovjetskog saveza. Ronald Reagan i Margaret Thatcher su započeli upotrebu dronova nalik golubovima za nadgledanje. I šta ćete pomisliti kada vam golub sljedeći put sleti na prozor?
Slušali ste 100. epizodu Postskriptuma. Autor je Dragan Štavljanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A skoro svakodnevno već 20 godina iz ušća rijeke Drine, na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije, vrši se nelegalno iskopavanje šljunka. Šljunak se iskopava na području Srebrenice, Bratunca, Bijeljine i Zvornika. Zbog nelegalnog iskopavanja na Drini dosad je podignuto i potvrđeno 8 optužnica. Ilegalni kopovi nalaze se u donjem toku i ušću Drine, za koje još 2016. godine pokrenuta aktivnost za zaštitu tog područja kao prekograničnog rezervata prirode. Ta procedura je u toku Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Više u temi, Milisa Teletović.
Lov mutno na ničijoj zemlji, ovako mještani okolnih sela u Bijeljini i Zvorniku objašnjavaju za Radio Slobodna Evropa stanje sa nelegalnom eksploatacijom šljunka na rijeci Drini. Usled nelegalne eksploatacije šljunka, mještani Zvornika navode i kako su devastirane i ogromne površine poljoprivrednog zemljišta. Dušan iz sela Tršić kod Zvornika kaže da je imao problem sa privatnom imovinom zbog nelegalne eksploatacije šljunka. Njegova kuća se direktno nalazila uz put sa kojeg se šljunak izvozio. Sada se, navodi Dušan, šljunak ne iskopava jer su protiv kompanija koje su to radile pokrenute krivične prijave.
Znam ste, kad vam kamion teretno vozilo natovalio šljunkom, ukupne težine preko 400 tona svakodnevno prolazi pored kući. na 3-4 metara, diže ogromnu prašnu, izaziva turbulencije, tla, svašta nešto. Na kraju krajeva taj nekategorisan put i nije namijenjen za izvoz šljunka tolikih količina tereta.
Samo u prošloj godini okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo je i potvrdilo 6 optužnica zbog nelegalne eksploatacije šljunka, a u okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini trenutno se radi na 5 predmeta koji se odnose na nelegalno iskopavanje šljunka, od kojih su 3 u fazi istrage, a za 2 su potvrđene optužnice. U centrima civilnih inicijativa nevladine organizacije koja prati dešavanje u vezi nelegalnog iskopavanja, kažu kako procjenju da je oko 20 ilegalnih šljunkara na ovom području. U 2021. godini na zahtjev CCI-a, kako je koordinator Ljubinko Đurić rekao za Radio Slobodna Evropa, inspekcija je provela ukupno 108 kontrola i izrečene su 104 novčane kazne zbog nelegalnih iskopavanja šljunka. Kazna je tada između ostalog izrečena i kompaniji Integral Engineering iz Laktaša, koja se zbog korupcije nalazi od oktobra 2022. godine na listi sankcionisanih u Sjedinjenim Američkim Državama.
Šljunkari uglavnom vade materijal i više od onoga koliko im je propisano datom saglasnosti na sklopljenim ugovorom i naravno te svoje poslove proširuju na priobalje, otkrivaju čak i poljoprivredne parcele i vade šljunak sa poljoprivrednih parcela.
Obala Drine od sela Majlije u Bijeljini pa prema ušću do Pavlovića mosta u Bijeljini potpuno je uništena i ne poštuje se pravilo da se materijal vadi isključivo iz korita Drine, upozorava Snježana Jović Jagodić iz ekoputa Bijeljina. Te šljunkare koje se nalazi na svakih 100 metara na Drini služe i kao divlje odlagalište otpada, što je dodatni problem, kaže Jović Jagodić.
89. godine na području grada Bijeljine količina šume je bila tolika da je od te količine ostalo 8%. Tako da uopšte obala Drine s naše strane nije uređena, osim tamo prema ušću, znači već prema ušću sa Savom. Nažalost, većina bijeljanskih preduzeća i dalje odvozi građevinski šut i otpad na Drinu, odvoze znači na te bare jezera i to još predstavlja dodatni problem.
Republički inspektorat u protekloj godini kontrolisao je 13 kompanija koje iskopavaju šljunak na Drini i u 2 slučaja su izdati prekršajni nalozi i podnesena jedna krivična prijava, poručena je iz inspektorata za Radio Slobodna Evropa. I u 2022. godini inspektorat je na lijevoj obali Drine nizvodno od Pavlovića mosta također kontrolisao iskopavanje šljunka. Tada su sankcionisani i prijavljene mu po 2 kompanije. Iz inspektorata za Radio Slobodna Evropa kažu kako bi povećanje kazni za nelegalno iskopavanje šljunka na Drini doprinjelo suzbijanju ovih aktivnosti. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić za Radio Slobodna Evropa kaže da su već pokrenute određene aktivnosti na sprečavanju zloupotreba na Drini. Obavještenje kaže da se nelegalno izvađeni šljunak na Drini mjeri desetinama hiljada kubika. Problem je, dodaje on, linija razgraničenja i nadležnosti, jer dio sela koja se nalazi u Republici Srpskoj katastarski pripadaju Srbiji.
Naravno da tu dolazi do zloupotreba, ja sam apsolutno upoznat s tim. Isto tako su mi kolege iz Srbije na nekakav način obavještavale da se isto to dešava i na njihovoj strani. Mi smo već organizovali sastanak sa resorom voda Republike Srbije, već je jedan sastanak bio. Dogovorili smo u narednih par dana što prije da se sjedne, ako ništa drugo, da se utvrdi količine i način eksploatisanja, a onda vodne naknade i sve ono što je bitno elaboratima da se uskladi s tim.
U izvještaju glavnog revizora Republike Srpske o eksploataciji riječnog materijala iz rijeke Drine, koji je posljednji put objavljen prije 2 godine, navodi se da se nadležne institucije nisu organizovano bavile eksploatacijom šljunka i pijeska iz vodotoka i priobalnog zemljišta rijeke Drine na način da nisu osigurali potrebnu zaštitu vodotoka i vodnog zemljišta od nedozvoljenih aktivnosti. Nisu osigurani ni dokazi da su stvarno izvađene količine šljunka prijavljene nadležnim institucijama, niti se raspolaže stvarnim količinama iskopanog šljunka. Z Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Predsjednici, članovi parlamenta, vjerski lideri, članovi akademske zajednice i drugi stručnjaci iz države i svijeta okupili su se na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu kako bi razgovarali o promovisanju regionalnog i globalnog mira nakon nekoliko decenija. Kako su istakli, cilj je promocija međuvjerskog dijaloga, tolerancije i uzajamnog povjerenja. Više u prilogu Kristine Gađe.
Na današnjoj cjelodnevnoj konferenciji bit će govora i o izgradnji mira i suživota u multireligijskim društvima, te će se objasniti kako razviti pravednije i kohezivnije društvo uz političke i vjerske vođe. Denis Vizić, zamjenik predsjedavajućeg u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine, kazao je da je veoma značajno da se konferencija održava u Sarajevu, koje već 500 godina ima bogomolje različitih vjeroispovjedi u neposrednim blizinama. Također je Zvizdić naveo da je Bosna i Hercegovina država iz koje se trebaju slati poruke mira i suradnje.
Mir je moralni imperativ i to je najvažnija i najosnovnija ljudska potreba. I svi ćemo danas u panelima govoriti o različitim modelima na bazi koji treba osigurati permanentni mir, dugoročnu stabilnost, saradnju među ljudima različitih vjera i nacija i poštovanje drugoga i drugačije.
Prema priopćenju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, učesnici konferencije istaknuli su da su teme suživota i mira važnije nego ikad u današnjem svijetu, punom globalnih prijetnji i izazova. Glavni tajnik Lige muslimanskog svijeta i predsjednik organizacije muslimanskih učenjaka Mohamed bin Abdul Karim Alis kazao je da je parlament Bosne i Hercegovine primjer različitosti i inspiracije stvarnih civilizacijskih i ljudskih vrijednosti.
Svi prisutni u sali, učesnici i gosti konferencije su tu zbog jednog cilja. Svi su braća, svi žele isto, koegzistenciju i mir. Danas smo svi u nasušnoj potrebi za ovakvim susretima i konferencijama, s obzirom da zaista moramo u prvi plan dovesti toleranciju, suživot, sklad međusobni i mir na prvom mjestu. Ova konferencija je samo polazna stanica za misiju koju ćemo promovirati cijelim diljem svijeta, a to je misija suživota, mira i tolerancije.
Na završetku konferencije potpisat će se zajednička izjava koja ističe važnost dijaloga s različitim vjerama, kulturama i etničkim grupama za neophodnost suživota i mira. Zajednička izjava se također fokusira na jačanje zakonskih okvira koji vode otvorenijim i inkluzivnijim društvima, te činjenicu da je poštivanje vjerskih i kulturnih različitosti način da se ojača međusobni dijalog i razumijevanje. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Požar koji u nedjelju popodne izbio na divljoj deponiji u kragujevačkom naselju Beloševac je ugašen, ali na zgarištu površine oko 4000 metara kvadratnih ostalo mnogo pepela i ostalih produkata sagorijevanja koje vjetar raznosi u tom dijelu grada. U ovom dijelu grada u posljednjih 5 godina na dvije velike deponije izbilo je više od 10 većih i manjih požara. S ekstremnim zagađenjem okoline, a bilo i drugih ekoloških incidenata, zbog čega građani strahuju za svoje zdravlje. Javlja Branko Vučković.
Požar koji je juče popodne izbio na divljoj deponiji u kragujevačkom naselju Beloševac, tokom večeri je lokalizovan i ugašen, ali sa zgarišta i danas dopire iritirajući mir iz paljevine, dok vetar po naselju raznosi pepeo i čađ. Marija Lazarević iz tog naselja kaže za Radio Slobodna Evropa da su juče tokom požara duže od 6 časova udisali dim koji ih je gušio, a da su dimu i isparenjima bila izložena i deca kojih je u naselju više od 150.
Dima je bilo do neba. Crn dim, to je bilo katastrofa, ponovo od onih papira, paleti, ono, strašno je bilo. To niko ne obraća pažnju. Ima još jedna deponija od đubreta, to je strašno.
U Kragujevcu ima 12 registrovanih divljih deponija, ali se na tom spisku ne nalaze dve deponije u naselju Beloševac. U odjeljenju za unapređenje i zaštitu životne sredine grada Kragujevca Radio Slobodna Evropa je rečeno da je jedna od dve divlje deponije u naselju Beloševac, na kojoj je ranije deponovan pepeo nastao sagorevanjem uglja u gradskoj toplani, potpuno sanirana, a da se sa deponije koja je juče gorela otpad odnosi 2 puta godišnje. Ekološki aktivista Dejan Milošević upozorava na učestale požare na velikim divljim deponijama, poput ovog jučerašnjeg, na kojima gore različiti opasni materijali, i ističe da su juče u južnom delu grada gorele dve deponije, što je dodatno povećalo koncentraciju štetnih materija u vazduhu.
Reč je o velikoj površini, kako zvaničnici kažu, čak 4000 kvadrata. Ono što ovaj požar čini još većim problemom za žitelje jeste da je gorela plastika, guma, odnosno otpad od gumenog materijala na još jednoj gradskoj divljoj deponiji.
On podsjeća da se u situacijama poput jučerašnje u Kragujevcu ili u slučaju nedavnog požara u kineskom tržnom centru u Beogradu zaboravlja na dugoročne zdravstvene posljedice ovakvih ekoloških incidenata.
U svim zvaničnim informacijama koje smo u toku dana stigli da ispratimo, govori se samo o ovim materijalnim posljedicama, nekako uvijek u drugom planu bude to kakav rizik po zdravlje stanovništva nose ovakvi požari. U ovom slučaju problemi zaista mogu da budu i dramatični, jer opasne supstance koje se ispuštaju u atmosferu nakon paljenja gume i plastike mogu da izazovu krupne probleme.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ističe i važnost uloge javnih medija u takvim situacijama, koji su i u slučaju Kragujevca juče izvestili samo da je požar ugašen.
Mi nismo u javnim sredstvima informisanja zatekli preporuke šta raditi u tom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pripadnici srpske zajednice iz različitih dijelova Kosova protestovali su u ponedjeljak u Sjevernoj Mitrovici zbog odluke Centralne banke Kosova da jedina valuta za plaćanje bude euro, čime se ukida upotreba srpskog dinara. Sa protesta koji su organizovali penzioneri, javno podržali zaposleni u institucijama Srbije na Kosovu i pojedini politički subjekti, upućen je poziv vladi Kosova da odustane od zabrane dinara. Naveli su da takva odluka ugrožava njihov opstanak. Protest je pratila Sandra Cvetković.
Na hiljade pripadnika srpske zajednice održalo je protest u Severnoj Mitrovici, sa koga je od vlade Kosova zatraženo da se poništi odluka Centralne banke Kosova, kojom se uređuje da je evro jedina valuta za gotovinski i platni promet. Time se u praksi ukida srpski dinar. Inače, pripadnici srpske zajednice iz budžeta Srbije upravo u dinarima primaju razna primanja. Protestni skup u Severnoj Mitrovici je organizovalo udruženje penzionera, ali su ga javno podržali sindikati drugih institucija Srbije koje paralelno rade na Kosovu. Dušanka Đorović je ispred udruženja penzionera rekla da se odlukom o ukidanju dinara njima onemogućava da podižu svoje penzije.
Bukvalno znači da nam se ukida parče hleba, ukida nam se život. Pitam i međunarodnu zajednicu, da li je ovo dostojno staračko doba?
Također, protestni skup u Severnoj Mitrovici je podržalo i nekoliko političkih partija, među kojima i najveća Srpska lista, koja na Kosovu deluje uz podršku Beograda. Tako je na tom skupu govorio Dragiša Milović iz ove partije, koji je ujedno i lekar u kliničko-bolničkom centru koji radi u sistemu Srbije.
Ovo je također prilika da kažemo da će ovom nerazumnom, neko reče suludom, odlukom Prištine biti pogođeni pre svega oni koji su najranjiviji u našem društvu, stari, bolesni.
Milović je rekao i kako prema briselskim sporazumima Srbija ima pravo da financira svoje institucije na Kosovu, te da je njihovo dalje funkcionisanje trebalo biti rešeno formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom. Pojedini pripadnici srpske zajednice koji su bili prisutni na protestu su u razgovoru za Radio Slobodna Evropa izrazili zabrinutost zbog odluke o ukidanju dinara. Da čujemo Sinišu Miljkovića i Slobodana Jankovića.
Ovo je odluka da se srpski narod odseli odavde, tiho, da se to ne primeti. Pomalo, pomalo, jednostavno ljudi neće imati mogućnosti normalno da žive i morat će da odlaze. Ovi koji nemaju gde, ostaće ovdje se pati.
Protiv svega sam, protiv vlasti. Protiv one vlasti, protiv ove vlasti, ne dajemo mi da živim. Treba da uzmem penziju, vidiš, ja sam star čovjek, treba da stignem za penziju.
U međuvremenu, nakon protesta, Centralna banka Kosova je navela i da period tranzicije neće trajati duže od 3 mjeseca. Predstavili su i neke olakšice za pripadnike srpske zajednice i pozvali ih da otvore račune u kosovskim bankama koje imaju licencu. Međunarodna zajednica je od Kosova ranije već zatražila da se ova odluka o ukidanju dinara odloži i da se to pitanje rešava u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Odbor za bezbjednost Crnogorske skupštine podnijeće krivičnu prijavu zbog odavanja tajnih podataka. Policija pronašla letke na sjeveru Kosova koji pozivaju na otpor. Američki predsjednik poziva Izrael da zaštiti civile u Rafi. Donald Trump traži od Vrhovnog suda da odloži suđenje za miješanje u izbore, pozivajući se na imunitet. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radio Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijetan dan.